Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 9-chi paketi doirasida cheklovlarga duchor bo'lgan shaxslar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin. Bu haqda bugun 22 noyabr kuni Politico rasmiylarga tayanib xabar berdi. U keyingi paketga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odamlarning aniq ismlari yoki raqamlarini ko'rsatmaydi. Nashrning ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi davlatlari uzun ro'yxatlar taklif qilgan. Yevropa komissiyasi ekspertlari hozirda ularni tahlil qilmoqda. Politico nashrining yozishicha, Latviya, Litva, Polsha va Estoniya boshqa davlatlarni Rossiya nefti narxining yuqori chegarasi bilan bir vaqtda boshqa sanksiyalar paketini kelishib olishga ishontirmoqchi. Ayrim yevropalik diplomatlar bu g'oyani qo'llab-quvvatlamadi va cheklovlar to'plami hali tayyor emasligini va agar uni narx chegarasi bilan bog'lashga harakat qilinsa, vaziyat yanada yomonlashishini aytdi. Bundan tashqari, Yevrokomissiya hali yangi cheklovlar bo'yicha norasmiy maslahatlashuvlarni boshlamagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.